Сёння Бенедыкт XVI зрабіў некалькі важных намінацый. Папа прызначыў арцыбіскупа П'ера Луіджы Чэлата, віцэ-камерленга Святога Рымскага касцёла і арцыбіскупа Зігмунта Зімоўскага, старшыню папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, членамі кангрэгацыі па справах біскупаў. Яна з'яўляецца адной з 9 дыкастэрый Рымскай курыі, якая галоўным чынам займаецца пытаннямі дзейнасці біскупаў і юрыдычнымі статусамі лакальных касцёлаў. Акрамя таго, пантыфік прызначыў кардынала Санта Сабрыла і Кастэло, архіпрэзбітэра папскай базылікі Санта Марыя Маджоры, сваім пасланнікам на святкаванне 950-годдзя заснавання дыяцэзіі Сапы ў Албаніі, якое адбудзецца 29 верасня. Гісторыя гэтай адміністратыўнай адзінкі каталіцкага касцёла вельмі старажытная і напоўненая складанымі момантамі. Дыяцэзія была заснавана яшчэ ў 1062 годзе папам Александрам II. Яна перажыла доўгі перыяд панавання туркаў, а таксама камуністычных уладаў у 20 стагоддзі. Сёння ў дыяцэзіі налічваецца каля 70 тысяч вернікаў з 200 тысяч жыхароў.